Sítius, Altius, Fortius.
Νόμιζε ο Χρήστο και ο Νόμιζε ότι θα είμαστε εδώ. Εδώ είμαστε, Χρήστο. Απλά συντονιζόμαστε. Καλησπέρα. Sítius, Altius, Fortius. Πάμε μαζί, πάμε δυνατά. Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Αυτά βλέπει και ο Κουμπερτέν και θα αναστηθεί κάποια στιγμή και θα μας έρθει εδώ πέρα με μπούρδουλα. Δεδομένου ότι πάνε οι Αμερικανοί να βάλουν και δεν ξέρω ποια άλλα αθλήματα θέλουν. Για το 2028 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνο το Dark δεν έχει μπει. Έτσι έχουν μπει τα πάντα. Θέλουν κρίκετ τώρα, θέλουν σκουός. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είμαστε εδώ με Χρήστο Γιαννόπουλο στην εκπομπή, στην κονσόλα του ήχου. Με την κυρία Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, συνεπικουρούμενη από τον κύριο Νίκο Μοσχονά. Ο Μάξος Ζήλος είναι κοντά σας. Ελλάδα Κροατία είναι για τους νέους, τις ελπίδες μάλιστα, είναι κάτω των 21, η ελπίδα είναι αυτή. 1-1 στην Τρίπολη, στο 48 είναι αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο μέρος. Πριν πάμε να βγάλουμε τα δικά μας, Χρήστο, σε λίγη ώρα, ας περάσουμε από την Τρίπολη, να μας πει ο Βασίλης ο Κούβαλης το τι γίνεται εκεί. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα και πάλι και στους ακροατές. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, όπως είπες, 41 το λεπτό. Το 1-1 παραμένει. Μπήκαμε δυναμικά και σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Κάτι αντίστοιχο κάναμε και στο πρώτο μέρος και προηγηθήκαμε με τον Βασίλη Σουρλή στο 11ο λεπτό. Τώρα η ευκαιρία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 47 με το σουτ του Κουρφαλίδη, πατώντας τη μεγάλη περιοχή και στην αριστερή δεξιά γωνία του τερματοφύλακα των Κροατών του Τσάλβινα. Δεν απέκρουσε σταθερά, του έφυγε η μπάλα, κατέληξε κόρνερ. Ήταν η πρώτη μεγάλη φάση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που, όπως είπα, μπήκαμε δυναμικά όπως και στο πρώτο με μία αλλαγή. Στη θέση του Θωμά Καραμπέρι έχει περάσει ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς λοιπόν στη θέση του Καραμπέρι, ο Δημήτρης Μεταξάς, ο ποδοσφαιριστής του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου. Ενώ δύο αλλαγές είχαμε και από την Κροατία σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ο Αντώνιο Τίγκιντς έχει περάσει εκτός. Ο Ντίνο Γκρόστανιτς, ο ποδοσφαιριστής που παίζει στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, πέρασε και παίζει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ένα σουτ γλύφει το δεξί δοκάρι, πολύ έξυπνο το σουτ που έγινε από τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Χρήστο Κουρφαλίδη, συρτό στην δεξιά γωνία του Τσάλβινα. Μάλιστα. Δεν υπήρχε αντίδραση από τον τερματοφύλακα, αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα. Βρήκε όμως ένα πόδι και έχει περάσει κόρνερ. Να πω και τη δεύτερη αλλαγή, Μάκη. Ο Μάρκο Κάτινιτς έχει περάσει εκτός. Ο Ντομακόι Μπούκβιτς έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο αλλαγές για την ομάδα της Κροατίας.
Είπα το μάλιστα, Βασίλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα και όταν έχει γκολ μας διακόπτης. Απλά και μόνο να μου πούμε ότι στο ΑΚΑΚΑ γίνεται στο κολυμπητήριο το Ολυμπιακό, έτσι ένα μεγάλο τουρ, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ένα από τα κορυφαία event της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σε τρεις πόλεις γίνεται, Βερολίνο, Ελλάδα τώρα και στη συνέχεια, Αθήνα βέβαια, και στη συνέχεια θα γίνει και στην Βουδαπέστη ο τελικός. Λοιπόν, στο 400 ελεύθερο των ανδρών, επειδή κάποιος ακροατής ή κάποιοι ακροατές ζητούν να μάθουν, αγωνίζεται σε λίγη ώρα σε κλάσματα δευτερολέπτων. Γίνεται η παρουσίαση των αθλητών τώρα. Ο Δημήτρης ο Μάρκος, ο οποίος πέρασε στον τελικό. Ένας εξ αυτών λοιπόν που πέρασε στον τελικό είναι επίσης ο νεαρός ο Τόλης ο Σίσκος που πέρασε στον τελικό στο 200 ύπδιο τέταρτος με 2-1-28. Ενώ ο Μάρκος έκανε 3-5-5-41, προκλήθηκε ως 7ος. Και στην Γεωργία Δαμασιώτη, ένα νέο παιδί και αυτή, πέρασε και αυτή στο 200 πεταλώνας με 2-15-31 ως 7η. Δεν τα κατάφεραν ούτε ο Γκολομέφ, ούτε ο Μπίλας, ούτε η Τουντουνάκη, ούτε η Δρασίδου. Και συγκεκριμένα ακόμα και ο Χρήστου δεν τα κατάφερε στο 200 ύπτιο, ήταν ένατος. Να πάμε όμως στο κολυμπητήριο να μας πει έτσι πώς είναι γενικότερα η κατάσταση. Ένας άνθρωπος που έχει ζυμωθεί μέσα στο κολυμπητήριο και δεν είναι κάποιος τυχαίος, είναι ο κορυφαίος κατ' εμέ πρόστιος που έχει βγάλει η Ελλάδα, ο μεγάλος Γιάννης Μιλιδάκης και προπονητής και έφορος στον Παναθηναϊκό, τα πάντα όλα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι τα πράγματα εκεί που ζεις καθημερινά το κολυμπητήριο και τώρα πώς είναι με το παγκόσμιο κύπελλο?
Είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι καθημερινά.
Μάλιστα,
αυτό
σαφώς.
Που ζούμε εδώ πέρα είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο το συναντήσαμε και το έχουμε δει και θα το ξαναδούμε μόνο σε πολύ μεγάλους αγώνες στο εξωτερικό. Έχει μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και πιστεύω ότι όσοι αγαπούν έστω και λίγο αυτό το άθλημα θα πρέπει να έρθουν να δουν, να παρακολουθήσουν τα μεγάλα αστέρια της κολύμβησης, της παγκόσμιας κολύμβησης που βρίσκονται εδώ.
Σαφώς. Μπορεί να μην προλαβαίνουν τώρα για το 400 των ανδρών που είναι ο Δημήτρης ο Μάρκος, αλλά μπορεί να προλάβουν σε κανένα τέταρτο που θα είναι ο Σίσκος
και αμέσως.
Και αμέσως 10 λεπτά μετά θα είναι και η Δαμασιώτη. Πώς βλέπεις αυτά τα δύο νέα παιδιά, Γιάννη?
Θεωρώ ότι
τρία, μάλλον και ο Μάρκος είναι νέος. Ναι, εντάξει, απλά είναι λίγο πιο έμπειρος από αυτούς τους δύο.
Και ο Μάρκος είναι νέος. Θεωρώ ότι και οι τρεις είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν επάξια να πάρουν τη σκυτάλη από τους μεγαλύτερους προανέφερες θες, που σήμερα βέβαια δεν προκρίθηκαν, να πάρουν τη σκυτάλη της ελληνικής κολύμβησης μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Τώρα να πούμε γιατί οι πολύ μεγάλοι δεν προκρίθηκαν. Δεν προκρίθηκαν αφενός γιατί το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά αυτοί ανήκουν στο υψηλό επίπεδο.
Ναι.
Απλά είναι πάρα πολύ αρχή τη σεζόν και δεν είναι έτοιμο.
Μάλιστα. Κρίστια Σενίνη Σμιθ βλέπεις τώρα ή τον Ράψης? Εγώ βλέπω και τον Ράψης να είναι φαβορή σε αυτή την κούρσα στο 400 των ανδρών. Ο Μάρκος είναι στην πρώτη διαδρομή και ο Ράψης είναι στην 6, ενώ ο Σμιθ ο Αμερικανός στην 5 και στην 4 είναι ο Κρίστια Σενίνη ο Νορβηγός.
Σε τέτοιο επίπεδο δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις.
Και δεν ξέρω και σε ποια κατάσταση είναι τα παιδιά.
Και ειδικά σε μια εποχή, όπως είναι τώρα που είναι αρχές Οκτωβρίου ακόμα.
Ναι.
Αλλά εάν τους παρακολουθήσουμε λίγο στα πρώτα 200 μέτρα και δούμε πόσο λιμένοι είναι μέσα στο νερό, δηλαδή πόσο πιο έτοιμος μπορεί να είναι κάποιος από τον άλλον, τότε καταλαβαίνουμε.
Μάλιστα.
Ο Ράψης αυτή τη στιγμή δείχνει ότι προηγείται με ένα πολύ άνετο τέμπο.
Είναι αυτό γιατί τον είδα και στο Βερολίνο που έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα. Οπότε καταλαβαίνεις, έχει και την φόρα από το Βερολίνο που ήρθε εδώ. Έτσι, οι Λιθουανοί έχουν και τη μελτούτεται εδώ, έτσι, επειδή είναι πρόστια σαν και σένα, έτσι.
Σωστά. Έχει πάρει γρήγορο τέμπο και ο Μπρέντον Σμιθ αυτή τη στιγμή. Αλλά έτσι όπως φαίνεται, είναι νωρίς για να κάνουμε προγνωστικά, έτσι όπως φαίνεται υπάρχει, κολυμπάει με πολύ μεγαλύτερη άνεση ο Ράψης.
Μάλιστα, επειδή ανοίξει η τάξη του Παναθηναϊκού, πες μας τι πιστεύεις για τα τρία παιδιά του Παναθηναϊκού. Βέβαια, η Δράκου δεν μετέχει, αλλά μετέχει η Ντουντουνάκη, η οποία δεν τα κατάφερε το απόγευμα, για να περάσει στο πεντάρι ύπτιο αγωνίστηκε η Άννα, έτσι.
Ναι, όπως, δεν είναι και το αγωνισμά της.
Ναι, ακριβώς, όπως και δεν τα κατάφερε και ο Κριστιανό Κολομέφ, που ανήκει επίσης τάξη του Παναθηναϊκού και δεν αγωνίζεται ασφαλώς η Νόρα Δράκου, γιατί είχε κάποια ασθένεια.
Έχει κάποιο τραυματισμό στην
Ελλάδα. Τραυματισμό, ναι. Μάλιστα.
Αυτή θα είναι έτοιμη αργότερα. Πιστεύω.
Εν ώψη παγκοσμίου θα πιστεύεις ότι θα είναι έτοιμη?
Εν ώψη παγκοσμίου, δηλαδή νομίζω τα πρώτα καλά δείγματα θα τα δείξω στο χειμερινό της όφερα.
Για βάλε μας ξανά μέσα στην κούρσα και την Άννα την πιστεύεις για το 50 πεταλούδες και το κατοστάρι.
Συνεχίζει να προηγείται ο Ράψης, ακολουθεί ο Μπρέντον Σμιθ, ένας άλλος Σμιθ Αμερικανός, ο Κέρον Σμιθ είναι τρίτος.
Ο Μάρκος σε ποια θέση βρίσκεται?
Ο Μάρκος είναι στην έκτη θέση αυτή τη στιγμή, κυνηγάει την πέμπτη θέση.
Μάλιστα.
Είναι έκτος έβδομος είναι αυτή τη στιγμή.
Κόσμο έχει για αυτό το απογευματινό πρόγραμμα?
δεν έχει πολύ κόσμο. Αλλά πιστεύουμε ότι το Σάββατο και την Κυριακή θα έχει περισσότερο. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα.
Μάλιστα.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να κάνουν τα προγράμματά τους, τις δουλειές τους. Δεν είναι εύκολο να έχει κάποιο.
Τουλάχιστον τα παιδιά των Ακαδημιών της Κολύμβης θα μπορούσαν να πάνε εκεί για να απολαύσουν.
Η κερκίδα των αθλητών είναι γεμάτη.
Είναι
και
γεμάτη,
από μικρότερα παιδιά και από μεγαλύτερα.
Καλό αυτό.
Τα οποία έχουν έρθει να παρακολουθήσουν και αυτά και για αυτά θεωρώ ότι αύριο το απόγευμα και την Κυριακή θα είναι πολύ περισσότερα, διότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτά έχουν προπόνηση.
Ναι.
Δηλαδή θα έπρεπε να χάσουν την προπόνησή τους για να έρθουν εδώ.
Μάλιστα.
Πιστεύω πως κάποια στιγμή, ο Μάρκος αυτή τη στιγμή κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ντεμαράζ μετά το τρίτο κατοστάρι.
Πρέπει να είναι
και
πέμπτος,
ανεφαίνει, δείχνει να έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Έχει περάσει την πέμπτη θέση ξεκάθαρα και φαίνεται πάρα πολύ δυνατός. Χτυπάει πολύ δυνατά πόδια, είναι μεγάλος μέσα στο νερό και αυτό δείχνει ότι μπορεί, αν συνεχίσει έτσι, να πιάσει και την τέταρτη θέση.
Η τριπλέτα που
για
λέγαμε.
Να δούμε, για να δούμε, τελευταία στροφή. Ναι, τελευταία στροφή.
Η τριπλέτα που λέγαμε τελευταία έχει ξεφύγει, στροφή. Έτσι. Είναι ο Ράψης μαζί με τον Σμιθ και τον.
Ναι, αλλά φαίνεται ότι ο Κέραν Σμιθ, ο Αμερικανός, είναι δυνατός. Όχι, νομίζω ότι θα την πάρει την κουτσά ο Ράψης, αλλά ο Μάρκος ανεβαίνει. Έχει περάσει την τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και μάλλον παλεύει για την τέταρτη θέση. Μαζί με τον Μπρέντον Σμιθ, ο κόσμος φωνάζει επιθυμεί. Μη σας πω ότι θα έρθει και τρίτος.
Γιατί όχι. Έχει τεράστιες δυνατότητες το παλικάρι.
Μη σας πω ότι θα έρθει και τρίτος. Θα το χάσει για λίγο το χάλκινο μετάλλιο. Είναι τέταρτος.
Μάλιστα.
Είναι τέταρτος 3-49-92. Χωρίς να το καταλάβω, έκανα περιγραφή κάτι που δεν έχω ξανακάνει.
Όχι, μα γι' αυτό σε άφησα. 3-41-92, έτσι.
3-49-92, 3-50-24 ο Μπρέντον Σμιθ, 3-49-70 το μετάλλιο. 3-49, για 22 εκατοστά έχασε το μετάλλιο. Αλλά έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα, 3-49-92, για την εποχή είναι ένα θαύμα.
Λοιπόν, κρίμα για τον Δημήτρη, ο οποίος έκανε καταπληκτικό δεύτερο 200, έτσι Γιάννη. Αυτό ήταν το καλό. Το καλό το αγώνα ήταν το 400 ή το 800.
Και 400. Και 400. Τα κολυμπάει όλα. Καλά, είναι πολύ ταλαντούχος κολυμπητής. Είναι καταπληκτικός. Εγώ προσωπικά τον θαυμάζω.
Έχει δηλωθεί σε 4 αγωνίσματα εδώ.
Αυτό δεν το ξέρω, να μην σας. Τα παιδιά που, είναι, που ανήκουν στην εθνική ομάδα εξαιρούνται.
Ναι.
Μπορούν να δηλώσουν και παραπάνω από 3 αγωνίσματα, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι.
Γιατί στη Φουκουόκα είχε δηλωθεί, έκανε και τα 4, έτσι. Να το θυμίσουμε αυτό.
Ναι.
Μάλιστα. Έγινε,
να εκφράσω ένα μικρό παράπονο έτσι, που άκουσα και δεν ξέρω αν αληθεύει. Ακούστηκε εδώ από ανεπίσημες βέβαια πηγές ότι καταρχήν καλύπτεται το γεγονός, αυτό το σπουδαίο γεγονός
από την
δημόσια τηλεόραση.
Ναι.
Αλλά ακούστηκε ότι χρειάστηκε η Κολυμβητική Ομοσπονδία να πληρώσει για να γίνει αυτό.
Παντού γίνεται αυτό, Γιάννη, δεν είναι η πρώτη φορά.
Δεν
παντού
το λέω
γίνεται.
Για να κατηγορήσω
την Όχι. Παντού γίνεται και σε άλλα σπορ γίνεται.
Θέλω να πω ότι αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι το άθλημά μας δεν είναι τόσο αγαπητό στο πλατή κοινό, ενώ είναι το νούμερο, να μην πω 2, να πω το νούμερο 1,5 στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μάλιστα. Εγώ το λέω, ας πούμε, με την εξής έννοια. Ο Στίβος είναι ο βασιλιάς των Ολυμπιακών και η Βασίλισσα είναι το κολύμπι.
Και η Βασίλισσα είναι το κολύμπι. Γι' αυτό
η
λοιπόν θέλαμε να υπάρχει έτσι περισσότερη κάλυψη, γιατί έτσι θα το ανακαλύψει ο κόσμος για να έρθει μετά να δει. Και ξέρετε, τελικά τα τελευταία χρόνια, λίγο με το τρόπαιο του Παναθηναϊκού, λίγο με το Ακρόπολης, περισσότερο με το Ακρόπολης, ακόμα περισσότερο με το World Cup, τελικά η Αθήνα γίνεται σιγά σιγά κάτι το οποίο ονειρευόμασταν. Γίνεται προορισμός κολύμβησης, παγκόσμιος προορισμός.
Και η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει καταφέρει και έχει βάλει στο κόλπο να γίνονται οι συνεντεύξεις αμέσως με το που τελειώνουν τα παιδιά. Απευθείας να γίνεται αυτό το flash quote σε χρόνο τετέ. Έτσι με έναν πρώην κολυμβητή και βέβαια δίνει και αυτό την έμφαση. Άγγλος είναι ο πρώην κολυμβητής αυτός, ο οποίος είναι καταπληκτικός και σαν ρεπόρτερ που λέει ο λόγος.
Πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα. Γιάννη Μουνιδάκη.
Νομίζω την ελληνική κάλυψη την κάνει ο Νίκος Αντωνογιαννάκης, ένας παλιός συγκολυμβητής.
Και εσύ θα μπορούσες κάλλιστα να κάνεις τον ρεπόρτερ.
Είμαι προπονητής.
Το ξέρω ότι είσαι προπονητής. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και γενικότερα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη στο άθλημά μας.
Μάλιστα. Αυτά από την πισίνα, από το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Ο Γιάννης Μουνιδάκης μας έδωσε έτσι λίγο από την ατμόσφαιρα. Είδαμε και την μεγάλη εντυπωσιακή νίκη που έκανε ο Ράμσης, ο Πολωνός, με τον Κρίστιανσεν και τον Σμιθ να ακολουθούν και στην τέταρτη θέση τον Έλληνα, τον Δημήτρη, τον Μάρκο, που τα πήγε αρκετά καλά και μπράβο του. I don't live in your dead time. Well, I saw you. Να θυμίσουμε το πρωί ο Δημήτρης ο Μάρκος έκανε 3-55-51, πολύ καλύτερο στο απόγευμα. Και φυσικά να πούμε ακόμα ότι πήγε πολύ καλά και ο Σίσκος, ο οποίος έκανε στο 200 ύπτιο 2-1-28. Ο Τόλης ο Χρήστος έμεινε ένατος με 2-2-97. Δεν του πάει το 200, είναι κυρίως κατοστάρι στο ύπτιο και στο 50, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και πολύ καλό στο ελεύθερο, έτσι, ειδικά στο 200 ελεύθερο. Ο Τόλης ο Χρήστος, όπως είναι στο 200 Βεταλούδας και ο μεγάλος Ανδρέας ο Βαζέος, εκτός από τη μεικτή που κάνει. Λοιπόν, και η πιτσιρίκα, η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία πέρασε με την 7η καλύτερη επίδοση το 200 Βεταλούδας με 2-15-31 στο τελικό. Μετήχε σε δύο αγωνίσματα η Ντουντουνάκη, η Άννα, η οποία έκανε 29-46 στο 5η ύπτιο 17η, 26-08 στο 5η ελεύθερο, ενώ η Μαρίλια Δρασίδου έκανε 26-05 15η, ήταν η Ντουντουνάκη, 14η ήταν η Δρασίδου, στο ελεύθερο όμως, έτσι και οι δύο, μην ξεχνάμε ότι η Μέντε Ντουντουνάκη είναι βεταλουδίστρια, ενώ η Δρασίδου είναι πρόστια. Η Έλληνα Οικοδογιώργου ήταν πρώτη αναπληρωματική στο 200 πρόστιο με 2.31.67, όπου έκανε η Σμίθ 8η με 2.30.11 η Αυστραλέζα. Και ακόμα ο Στέργιος Μπίλλας στο 5η ελεύθερο ήταν δεύτερος αναπληρωματικός με 2.251. Στα 2.249 έκλεισε η πρόκληση. Πίσω του ακριβώς ήταν ο Κριστιαν Κολομέφ, ο οποίος χθες ήταν τα γενέθλια του γιού, οπότε πού μυαλό για να κάνει αυτό που ήθελε και ο ίδιος, αλλά μην ξεχνάμε ότι σαν χαζομπαμπάς που είναι πρέπει να τον δικαιολογήσουμε. Ο Αμερικανός Μάικλ Άντριου έκανε τον ταχύτερο χρόνο με 22.04 και είναι και το φαβορί στο 50. Λοιπόν, Χρήστο Γιαννόπουλο, επειδή έχουμε και εικόνα και ήχο από το κολυβητήριο, ας ακούσουμε λοιπόν τον Πάνο τον Μπότσα σε αυτή την περιγραφή που θα κάνει στο 50 ύπτιο των γυναικών.
Μακίουν κολυμπά στην τέταρτη διαδρομή, έκανε 27-24 στο Βερολίνο, έκανε νέο ρεκόρ αγώνων και βεβαίως είναι ανάμεσα στις δύο Καναδές, τη Μακνίλ και την Μάς. Με την Μακίουν σαφώς και να έχει το μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή και να είναι στην πρώτη θέση. Από εκεί και έπειτα καλά πάει και στην έκτη διαδρομή η Ingrid Wilm, πρώτη και με διαφορά θα είναι η Μακίουν με ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλου. Για την Μακίουν, πολύ καλό, πλησίασε μάλιστα το παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο έχει η Λιού με 26-98. Αυτό είναι εντυπωσιακό για την Μακίουν που αυτή την εποχή καταφέρνει να κάνει έναν τέτοιο εξαιρετικό χρόνο. Βλέπουμε εδώ ξανά την προσπάθεια για την Μακίουν που παραλίγο να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Θα αρκεστεί βεβαίως στην δεύτερη νίκη της στην σειρά των παγκοσμίων κυπέλων με 27-02 και βεβαίως το δεύτερο ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλου με την Βιλμ, την Μάς και την Μακνίλ να την ακολουθούν οι τρεις Καναδές, Χάσκ, Τουσέν, Ντεφάρτ και Χάνσον. Εδώ όμως βλέπουμε τον τερματισμό για την Μακίουν. Εντυπωσιακή προσπάθεια για την κολυμβήτρια από την Αυστραλία, την απόλυτη κυρίαρχο σε αυτό το αγώνισμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Φουκουόκα.
Τρεις Καναδέζες ακολούθησαν μετά την Μακίουν, έτσι είπαμε, άκουσατε και τον Παναγιώτο Μπότσα, η Βίλμ και η Μάτσε και στη συνέχεια ήταν και η Μακνίλ, η οποία ακολούθησε και αυτή. Πάμε για λίγο στον Βασίλη Κουβαλή, έτσι, μια και γίνεται η δηλώση των κοριτσιών και μετά θα έρθουμε για το επόμενο αγώνισμα. Βασίλη Κουβαλή, ακούμε.
Στην Τρίπολη είμαστε το 66ο λεπτό, Ελλάδα-Κροατία 1-1 σε επίπεδο εθνικών ομάδων ελπίδων. Η εθνική μας, όπως είπα και στην πρώτη μας σύνδεση Μάκη, έχει μπει πάρα πολύ δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στο 47-2 προσπάθειες από τον Κουρφαλίδη, στο 47 και στο 48-2 σούτ απέκρουσε δύσκολα ο Τσάλβινα, το ένα πέρασε ξυστά μάλιστα out. Στο 51 έγινε μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, δεν έχουμε βίντεο, δεν έχουμε τηλεοπτικό δέκτη, δεν έχουμε VAR, αλλά όλοι θεωρούν θεωρούμε εδώ ότι ο Γιώργος Κούτσας χρήστηκε σκόρερ, αφού τσίπησε την μπάλα πρώτου τερματοφύλακα Τσάλβινα. Φάνηκε να περνάει όλη τη γραμμή, όμως και ο βοηθός αλλά και ο διαιτητής, δεν υπάρχει και βαρ, έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα πολύ ωραία προσπάθεια για τους Κροάτες, που είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν στην περιοχή. Σουτ δοκάρι και γκολ. Γκολ με την αλλαγή των Κροατών, τον Μάριν Λιούμπισιτς, στο 67ο λεπτό. Μόλις μπήκαμε στο 67ο λεπτό, η Κροατία παίρνει προβάδισμα στο σκορ και κάνει ανατροπή με τον Μάριν Λιούμπισιτς, που πέρασε στη θέση του Ματία Φρίγκαν. Του βγαίνει η αλλαγή του Ντράγκαν Σκότσιτς, του προπονητή της Κροατίας. Οι Κροάτες που με τον γκολ του Λιούμπισιτς, του Μάριν Λιούμπισιτς, στο 67ο λεπτό κάνουν το 1-2, μάλλον το 2-1 για την εθνική ομάδα της Κροατίας εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μετά από κόντρες, ένα σουτ που βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο η μπάλα και μόνος του πλέον ο Μαρίν Λιούμπισιτς έγραψε το Ελλάς Κροατία 1-2 στο 67 βρισκόμαστε. Συνέχεια με την εθνική
Βασίλη,
μας ομάδα.
Να πάμε σε ένα τρέιλερ, έτσι μια μήνυ διακοπή, γιατί έχουμε μετά το 200 ύπτιο των αδρών, στο οποίο μετέχει ο Τόλης ο Σίσκος. Εδώ είμαστε με Χριστογιαννόπουλο, ο οποίος έλκει την προσοχή μας, δεδομένου ότι παρακολουθεί και αυτό το κολύμπι, καθότι η κορούλα του έκανε για αρκετά χρόνια κολύμπι. Είναι το 200 το ύπτιο των ανδρών, όπου μετέχει ο νεαρός, ο έφηβος μας, ο 18χρονος Τόλης Σίσκος, ο οποίος προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε λίγο και στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο να ακούσουμε τον Πάνο τον Μπότσα, που για την ελληνική τηλεόραση περιγράφει τα αγωνίσματα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Τόλης Σίσκος είναι στην έκτη διαδρομή, είναι ο Τσεκόν το μεγάλο αστέρι του ύπτιου, είναι και ο Κέτσε, ο Νοτιοαφρικανός πολύ καλός, και ο Ρίε, ο Ιάπωνας, μια τριάδα φωτιά δίπλα στον Σίσκο, για να δούμε τι θα καταφέρει ο Βιτσιρικάς, ο οποίος μπορεί κάλλιστα με αυτούς τους αντιπάλους να πάρει και να βγάλει μια μεγάλη επίδοση. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο τον Μπότσα.
Πανελληνίου ρεκόρ με 1.56.72. Τσεκόν και Κέτσε είναι αυτοί που θα μονομαχήσουν σαφώς για την πρώτη θέση, με βάση βεβαίως τους χρόνους που είδαμε το πρωί. Το 200 ύπτιο είναι μια απόσταση που δεν την προτιμά ο Τσεκόν, αλλά στο παγκόσμιο κύπελο σαφώς και δοκιμάζει την τύχη του ο Ιταλός. Ο Ιταλός που έχει πάρει ένα λαφρύ προβάδισμα με δεύτερο τον Κέτσε, εκτός θα γυρίσει ο Απόστολος Σίσκος από την έκτη διαδρομή. Ενώ πολύ καλά πάει και ο Μητιούκοφ από την πρώτη διαδρομή. Μπορεί να μην τον υπολογίζουν ιδιαίτερα οι υπόλοιποι κολυμπητές, αλλά φέτος έχει 1.55.34, η τρίτη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Μην ξεχνάμε, όπως σας είπα, έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα φέτος. Επομένως, είναι ένας κολυμπητής που σαφώς θα πρέπει να τον υπολογίζουν οι αντιπαλοί του και κυρίως ο Τσεκόν με τον Κέτσε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Ελβετός είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, με τον Ιταλό να είναι στην πρώτη θέση. Ο Σίσκος θα γυρίσει έκτος σε 1.29.02. Και πάμε για τα τελευταία μέτρα της κουρσάς, με τον Τσεκόν και τον Κέτσε να μονομαχούν, με τον Νότιο Αφρικανό να δείχνει ότι έχει καλύτερο momentum στην κούρσα, αλλά τον Ιταλό να προσπαθεί να πάρει την πρώτη θέση. Δεν θα τα καταφέρει όμως ο Νότιο Αφρικανός, θα είναι πρώτος με δεύτερο τον Τσεκόν, τρίτο τον Μητιούκο. Ο Σίσκος θα είναι τέταρτος με ένα πολύ καλό τελευταίο πεντάρι του Έλληνα πρωταθλητή, 1.59.35. Ο Σίσκος προσπάθησε και έκανε αρκετά καλό τελευταίο πενιντάρι, που τον φέρνει βεβαίως στην τέταρτη θέση. Τέταρτος ήταν και ο Δημήτρης Μάρκος στο 200. Αλμπών. Τα δύο Ελληνόπουλα καταφέρνουν να πλασαριστούν στην τέταρτη θέση των τελικών τους. Εδώ βλέπουμε ξανά κάποια χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την μονομαχία του Τσεκών με τον Κέτσε.
Να λοιπόν πω ότι ο Αφρικανός κέρδισε τον Ιταλό εδώ στην Αθήνα και ο Πιτσιρικάς, ο Τόλης ο Σίσκος, τα κατάφερε τέταρτος με πολύ καλή επίδοση, 1-59-35. Έκανε τον πρωί 2-1-28 και ασφαλώς έδειξε ότι ο Τόλης ο Χρήστου, τουλάχιστον στο 200, έχει βρει ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά είναι καλός και στο κατοστάρι Τόλης. Θα τον δούμε και αύριο μεθαύριο στο αγωνίσματα. Σε λίγο θα είναι και η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία μπήκε με την 7η καλύτερη επίδοση 200 πεταλούδας με 2-15-31. Τα μεγάλα ονόματα δείχνουν ότι είναι σε καλή κατάσταση και ο Κέτσε ο Νοτιοαφρικανός και ο Τσεκών, αλλά εκπληκτικό ήταν και ο Ελβετός ο Μητιούκοφ. Τρίμερη πανδεσία λοιπόν για το κολύμπι στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, όπου τα παιδιά που έχουν έρθει και κυρίως ο Άνταμ Πίτι, ο Βρετανός ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα και έρχεται για διακοπές εδώ, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά Άνταμ Πίτι στην Ελλάδα και ασφαλώς ο Βρετανός, ο Superstar, έχει μείνει κατενθουσιασμένος από ό,τι είδε εκεί στον τομέα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που αφορούν το κολύμπι. Και πάλι καλά που τα σωματεία κυρίως είναι αυτά τα οποία διατηρούν έτσι, την επαφή με το νερό, αλλά και την επαφή με το να είναι, να συντηρείται άψογα το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, όπως είναι και πιστεύω και το κλειστό του μπάσκετ που έχει έδρα ο Παναθηναϊκός. Εκεί δεν έχει στέγες Καλατράβα, Χρήστο. Ο Κέτσε καταπληκτικός, αλλά αυτός ο οποίος είναι φανταστικός και στα λεγόμενά του είναι ο Τσεκόν ο Ιταλός. Τώρα τα λέει στην διεθνή τηλεόραση, γιατί το σήμα της ΕΡΤ πηγαίνει και στην μέσω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε πολλά ευρωπαϊκά και παγκόσμια κανάλια. Το επόμενο αγώνισμα, όπως είπαμε, είναι το 200 πεταλούδας των γυναικών. Με την Γεωργία Δαμασιώτη να μετέχει από ελληνικής πλευράς, η οποία έκανε το πρωί 2-15-31 7η επίδοση. Η Δαμασιώτη, η οποία θα βρεθεί στην πρώτη διαδρομή. Είναι το νέο μεγάλο αστέρι μας στην πεταλούδα και σίγουρα παίρνει πολλά συναγωνιζόμενοι την Ντουντουνάκη. Για να ακούσουμε για την παρουσίαση των πάνω των Μπότσας, ένα πολύ καλό 200 πεταλούδας που θα είναι ανοιχτό για κάθε τι καλό.
Δεύτερη διαδρομή η Τανικάουα από την Ιαπωνία κολυμπά στην έκτη διαδρομή. Στην τρίτη διαδρομή θα είναι η συμπατριώτησά της η Τσίχο Μιζουκούτσι.
Μην ξεχνάμε ότι στην Πανταλούδα Χρήστο Γιαννόπουλο, αγαπητοί αγροτές, θα βγαίνουν πάντα καλά. Και μην ξεχνάμε ότι η πρωτοπόρος Ελληνίδα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα είχε βρεθεί στην έκτη θέση το 1986 στην Μαδρίτη η περίφημη Έλλη Ρουσάκη. Η καινούρια Miss Butterfly λοιπόν είναι η Δαμασιώτη. Πριν από αυτήν είναι ακόμα η Ντουντουνάκη, η οποία έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στο 5 πεταλούδες αλλά και στο 200. Να ακούσουμε και πάλι το πάντο πότσο.
22 σε 50, 100 και 200, ενώ φέτος στην Φουκουόκα η Τζιάνγκ δεν αγωνίστηκε στο 200, αντίθετα πήρε το χρυσό στα 100 και το ασημένιο στα 50 πεταλούδα. Μια σούπερ χρονιά για την Κινέζα, όπου είχε 6 χρυσά στους ασιατικούς αγώνες που τελείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ είναι η Grimes, η Αμερικανίδα. Δίπλα της είναι η Τζιάνγκ. Και μια Τζιάνγκ που έφυγε από την φετινή Πανεπιστημιάδα με 9 χρυσά, παρακαλώ. το πανελλήνιο ρεκόρ που έχει πλέον στην κατοχή της η Γεωργία Δαμασκιώτη είναι 2-9-44. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κούλυπα στην πρώτη διαδρομή. Στη δεύτερη είναι η Ντιμόν, στην τρίτη η Νιζουγκούτσι, στην τέταρτη η Τζιάννη, στην πέμπτη η Γκράιμ, στην έκτη η Τανγκάουα, στην έβδομη η Μοντέιρο και στην όγδοη η Βάινστιν. Και σαφώς η Τζιάνγκ έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα από τα πρώτα κιόλας 50 μέτρα έναντι των υπολείπων κολλητριών. Αφήνει αρκετά πίσω της τόσο την Γκράιμ που είναι στην πέμπτη διαδρομή, όσο και την Νιζουγκούτσι που φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι στην τρίτη θέση η κολυμβήτρια από την Ιαπωνία. Η Τζιάνγκ σαφώς και δεν έχει αντίπαλο σε αυτή την κούρσα. Είναι κούρσα για ένα ρόλο με την Κινέζα να κολυμπά καλύτερα από όλους και να γυρνά στα πρώτα 100 σε 59-44. Η μόνη που κατεβαίνει το λεπτό στα πρώτα 100 μέτρα, η διαφορά της μάλιστα από την Grimes είναι 1,5 δευτερόλεπτο. Από εκεί και πέρα και η διαφορά που έχει η Grimes από την τρίτη σαφώς είναι αρκετά μεγάλη, είναι κοντά στα 3,5 δευτερόλεπτα. Παρ' όλα αυτά η Δαμασκιώτη γύρισε 8η στα 100 μέτρα, θα γυρίσει 8η και 7η, με συγχωρείτε, στα 150 και πάμε για τον τερματισμό με την Τζιάνγκ σαφώς να είναι αυτή που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον σε αυτήν την κούρσα. Ούτως ή άλλως δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποια αθλήτρια που θα μπορούσε να την κοιτάξει στα μάτια. Η Τζιάνγκ πηγαίνει ολοταχώς για την δεύτερη νίκη της στη σειρά των παγκοσμίων κυπέλων. Ήταν πρώτη στο Βερολίνο, πρώτη και στην Αθήνα, δεύτερη Grimes, τρίτη τελικά η Τανιγκάουα στην 7η θέση η Γεωργία Δαμασιώτη με 2-15-34 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. 2-6-73 είναι ο χρόνος για την Τζιάνγκ που ήθελε λίγο ακόμα για να μπορέσει να κάνει ρεκόρ παγκοσμίου.
Μάλιστα, αυτά και από τη Τζιάνγκ, αυτά και την Γεωργία Δαμασιώτη. Εμείς περνάμε για λίγο στην Τρίπολη και αμέσως μετά θα έχουμε και μια επαφή με τον αθλητικό προπονητή της κολύμβησης, τον Βαγγέλη Κωνσταντοπούλη. Πάμε να ακούσουμε λίγο Βασίλη Κουβαλή. Βασίλη.
Στην Τρίπολη, Μάκη, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, μπαίνουμε στο 80 λεπτό. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων με την Κροατία στο 1-2, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι Κροάτες η πρώτη φορά που μπήκαν στη μεγάλη περιοχή, ασχετά αν έχουν κάποια κατοχή μπάλας καλύτερη κάποιες στιγμές, στο 67 κατάφεραν να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ με τον άσο της ΛΑΣΚ της αυστριακής ομάδας, τον Μάριν Λιούμπισιτς. Βρέθηκε προκαινής εστίας μετά το πλασέ που έκανε ο Σίμιτς, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο και σε κενή εστία ο Μαρίν Λιούμπισιτς την έστειλε στα δίκτυα και έχει κάνει το Ελλάδα-Κροατία 1-2. Εμείς είχαμε πολλές ευκαιρίες και για να προηγηθούμε αλλά και για να ισοφαρίσουμε, όταν στο 75 κυρίως, αυτό το γκολ μπήκε στο 67 και ο Λιούμπισιτς με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο 3 λεπτά μπήκε στο 64, στο 67 σκόραρε. Είχαμε μετά την ευκαιρία με τον Ζουγλί μέσα στη μικρή περιοχή, πλάτη όμως στην εστία και όχι απέναντι στον Τσάλβινα, κατάφερε ο Νίκος Ζουγλής που πέρασε αλλαγή, βρήκε χώρο και έκανε το σουτ στην κλειστή γωνία βέβαια του Κροάτη τερματοφύλακα. Δύσκολη απόκρουση, θα μπορούσε εκεί να έχει γίνει κάλλιστα το 2-2. Η εθνική μας που και αυτή τη στιγμή πάλι βρίσκεται στο προσκήνιο από την δεξιά πλευρά, προσπαθεί να βρει καινούς χώρους και να μπει στην περιοχή. Αμήνεται η ομάδα της Κροατίας που έχει πολλά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας και γενικά στην αμυντική της λειτουργία. Αλλά μπροστά, ξέρεις Μάκη και εσύ, όλοι το ξέρουμε, οι Κροάτες είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα και με μεγάλη.
Βγάζουν καλό τερματοφύλακα και πάλι, έχουν και αριστερό.
Όχι, δεν είναι τόσο καλός, λίγο ασταθής είναι ο τερματοφύλακας.
Έχουν τύπου Γκράβδιολ στόπερ.
Η στόπερ όχι, έχει πρόβλημα, άλλαξε ήδη τους στόπερ, έχουν προβλήματα στο κέντρο της άμυνας.
Έγινε φίλε μου, θα επιστρέψουν σε σένα, θα έχεις όλο το πεντάλεπτο μετά δικό σου. Πάμε πρώτα εμείς στο κολυμβητήριο, στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο, να ακούσουμε τον εθνικό προπονητή, τον Βαγγέλη Κωνσταντοπούλη, που κυρίως από τη Νέα Φουρνιά θα μείνει αρκετά ευχαριστημένος. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πολύ καλή εμφάνιση και από τον Μάρκο και από τον Σίσκο, αλλά και από τη Δαμασιώτη, έτσι.
Ναι, νομίζω ήταν καλό το ξεκίνημα σήμερα, στην πρώτη μέρα των αγώνων. Ενθαρρυντικό, αν και τα παιδιά δεν είναι έτοιμα ακόμα, είναι πολύ νωρίς στην αγωνιστική περίοδο. Είχαν πάρα πολύ καλή παρουσία.
Μάλιστα, περίμενες εσύ ότι θα επικρατήσουν οι μικροί έναντι των μεγάλων, δηλαδή όπως είναι για παράδειγμα Κολομέφη, Ντουντουνάκη κλπ.
Κοιτάξτε, έχει να κάνει και με το συναγωνισμό και την περίοδο και μάλιστα, σε τι φάση βρίσκεται ο καθένας. Mm-hmm. Επειδή τώρα είναι το πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας τους, οι περισσότεροι δεν είναι σε θέση να κολυμπήσουν πολύ γρήγορα.
Μάλιστα.
Θεωρώ ότι νεαρότεροι κολυμπητές mm-hmm. είναι πιο εύκολο να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και να κολυμπήσουν σε ένα υψηλό επίπεδο αυτή την περίοδο από ετοίμαση.
Το είπα αυτό, Βαγγέλη, γιατί βλέπουμε και τους ξένους ότι κάποιοι από αυτούς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως ο Τσεκόν με το Κέτσε, ή ο Κέτσε και ο Τσεκόν, όπως η Μακίον, όπως η Βίλμ, όπως βέβαια και η Σιέστρα, με την οποία θα δούμε σε λίγο. Έτσι.
Αλήθεια είναι αυτό. Απλά εξαρτάται από τη στόχευση που έχει ο καθένας. Προφανώς κάποιοι από τους στόχους παγκόσμια κλάση έχουν στοχεύσει τη σειρά του World Cup.
Και θέλουν τα πόσο είναι το πριν.
Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για κάποιου από αυτού.
Πόσο είναι το πριν.
Εξαρτάται από την απόδοση που θα έχουν. Πάντως, ο πρώτος νικητής και νικήτρια της σειράς μπορεί να ολοκληρώσει τους αγώνες έχοντας κερδίσει περισσότερα από 150.000 δολάρια.
Αχα, μάλιστα, πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι.
Μπράβο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία δηλαδή, που πήρε τα σκύπτρα από την ISL και δίνει και καλό χρήμα, έτσι.
Ναι, ναι, το προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθηθεί η κολύμβηση παγκοσμίως.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι θα υπάρξει και ακόμα καλύτερη συνέχεια.
Βαγγέλη, τι περιμένουμε αύριο και γενικότερα τι περιμένουμε αυτό το τρίμερο, εν ώψη βέβαια που είναι και ένα σημαντικό τεστ, εν ώψη και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που γίνεται σχετικά νωρίς για τη νέα χρονιά, έτσι.
Νομίζω ότι για τους περισσότερους Έλληνες κολυμπητές είναι το βάπτισμα του πυρός για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Περισσότερο να μπουν σε αγωνιστική δράση. Σημαντικό πολύ είναι για τα νέα παιδιά να βρεθούν δίπλα σε αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας, τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας κολύμβησης. Έχουμε εδώ κάτοχοι παγκοσμίων ρεκόρ, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές. Και όχι ένα-δύο, είναι πολλοί. Νομίζω οι παραστάσεις είναι το πιο σημαντικό και ο αγώνας καθεαυτός που είναι ένα θέαμα. Και θα ήθελα δοθεί της ευκαιρίας να προσκαλέσω τον κόσμο να έρθει και αύριο και την Κυριακή το απόγευμα να παρακολουθήσει τους αγώνες. Είναι νομίζω εντυπωσιακή και είναι ένα event το οποίο δεν έχει γίνει τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επομένως θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία κανείς να δει ιερά τέρατα της παγκόσμιας κολύμβησης από κοντά.
Βλέπουμε και ένα εξ αυτών, τον Λεκλός, ο οποίος ήταν και αντίπαλος του Μάικλ Φέλπς, έτσι θα το θυμάσαι.
Βέβαια.
Το βλέπουμε να είναι στην πρώτη διαδρομή. Πηγαίνει καλά πάντως στο Καλυστέρι Πεδρόλος, αλλά δεν θα είναι ο νικητής, έτσι.
Δεν θα είναι, όχι.
Μάλιστα. Βαγγέλη, αύριο τι περιμένουμε από ελληνικής πλευράς, ποιους περιμένουμε από τα πρώτα ονόματα, πες μας 2-3.
Αύριο είναι νομίζω η γνωστή του Ντουνάκη θα κολυμπήσει, ο Χρήστου, ο Σίσκος ξαναπάλι, ο Μάρκος ξαναπάλι και ο Μπίλας με τον Κολομέ που σήμερα ήταν λίγο άτυχη στους προκριματικούς. Βέβαια πάντα οι διαφορές είναι οριακές. Θα δούμε.
Ο Λεκλός δεν κέρδισε, αλλά κέρδισε άλλος Αφρικανός, ο Σέιτς, και από εκεί πέρα είδαμε τον Άντρη με τον Σίμψον να αγγίζουν μαζί και το σημείο του τερματισμού και να
σε
παίρνουν τη δεύτερη θέση.
Υπάρχει πολύ υψηλό συναγωνισμό. Mm-hmm. Και πάντα οριακές διαφορές και είναι πάντα εντυπωσιακές και οι μονομαχίες που γίνονται.
Μάλιστα. Βαγγέλη Κοσμόλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Αυτά λοιπόν από τον Εθνικό Προπονητή της Κολύμβησης, ο Βαγγέλη Κοσμόλη, ο οποίος παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλες τις ελληνικές δράσεις και μην ξεχνάμε ότι αυτό το επίπεδο, όπως είπε και ο ίδιος, δίνει τη δυνατότητα και σε πολλά νέα παιδιά να βράξουν ευκαιρία και να διακριθούν. Χριστό, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στην Τρίπολη, γιατί τελειώνει το παιχνίδι εκεί, οπότε έχει πολλά να μας πει ο Βασίλης ο Κούβαλης. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
Μπαίνουμε στο 27ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Ολοκοτρώνης. Μπήκαμε ήδη, η ομάδα της Ελλάδας, η Εθνική Ελπίδων, ητάται μέχρι στιγμής από τους Κροάτες, στο ίδιο επίπεδο βέβαια Εθνική Ομάδα Ελπίδων και για την Κροατία. Προσπαθούμε να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσια. Τώρα η πάσα δεξιά για να δούμε τη σέντρα από τον Κρυπαράκο. Η σέντρα, η κεφαλιά Δεν ήταν πολύ δυνατή, σχετικά εύκολα μπλόκαρε την κεφαλιά του Ζουγλή ο γκολκίπερ των Κροατών, ο Τσάλβινα. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Δεν βιάζεται κιόλας, κρατάει την μπάλα στα χέρια του. Τώρα θα επαναφέρει με το βολέ. Το Ελλάδα-Κροατία 1-2 με ανατροπή. Μάλιστα ο σκόρερ, ο Μαρίν Λιούμπισιτς, τραυματίστηκε πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας και έγινε αλλαγή στην αλλαγή. Μπήκε, έκανε τη δουλειά, πέτυχε το δεύτερο γκολ και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του έχει περάσει ο Φράνιο Ιβάνοβιτς με τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος για τους Κροάτες, τον Μαρίν Λιούμπισιτς, να είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Τώρα υπάρχει ακόμα μια διακοπή, όμως δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα που έχει ο Κρυπαράκος, ο δεξιός μπακ της εθνικής μας ομάδας. Μιλάει και με τον Ουαλό διαιτητή, τον Τόμας Όουεν. Παίζεται, συνεχίζεται το παιχνίδι. Στο 88 έχουμε μπει. Ελλάδα-Κροατία σε επίπεδο εθνικών ομάδων ελπίδων 1-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η εθνική μας που είναι πολύ καλή κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, είχε κάποια κακά διαστήματα στο πρώτο μέρος με το ξεκίνημά της να είναι εντυπωσιακό, να προηγείται με τον Βασίλη Σουρλή στο 11ο λεπτό, να έχει και άλλες ευκαιρίες να κάνει ακόμα και ένα δεύτερο τέρμα. Ήρθε όμως το 20 λεπτό, μόλις συμπληρώθηκε το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης, το πρώτο ημίχρονο πάντα. Είχαμε τους Κροάτες να παίρνουν τα ενία της αναμέτρησης, να έχουν δοκάρι και με τον Μπαντούρινα, έναν παίκτη που πραγματικά μας έχει βγάλει τα μάτια, εντυπωσιακός, πολύ καλή τεχνική στο χώρο. Τρεξίματα, ο μέσος της Δυναμό Ζάγκρεπ. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει σε μία από τις καλύτερες ομάδες της Κροατίας. Και τώρα πάλι οι Κροάτες στο προσκήνιο. Προσπάθησε εκεί να σκοράρει, να πετύχει ένα τρίτο γκολ η ομάδα της Κροατίας με τον Μπιούκ. Δεν το κατάφερε, απέκρουσε ο Τζολάκης. Συνεχίζει τη φάση με τους Κροάτες να επιμένουν. Πολύ ωραία τεχνική και από τον Σούσιτς. Θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει εύκολα ο Τζολάκης. Λέγαμε για το πρώτο ημίχρονο που πέτυχε τον γκολ η εθνική μας με τον Βασίλη Σουρλή στο 11ο λεπτό. Είχε δοκάρι με τον Μπατούρινα και έγινε το... τώρα είναι το 2-2, ναι! Είναι ο Γιώργος Κούτσιας που φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Πέρασε και τον τερματοφύλακα, τον Τσάλβινα, και στέλνει με πολύ δύσκολο πλασέ από δύσκολη γωνία στην απέναντι πλευρά την μπάλα και κάνει το Ελλάδα-Κροατία 2-2 στο 89. Τώρα μπήκαμε στο 90 λεπτό. Στο 89 λοιπόν ο Γιώργος Κούτσιας που είχε και την φάση που περιγράψαμε και λέγαμε ότι έπρεπε να μετρήσει τον γκολ στο 51 λεπτό για να πάρουμε εμείς το προβάδισμα και όχι να κυνηγάμε το σκορ. Να όμως που η επιμονή, οι αλλαγές από τον Νίκο Παπαδόπουλο και η αυτοπεποίθηση που είχαν και έχουν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας καταφέρουν στο 89 να πετύχουν την ισοφάριση και πλέον να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσια. Είχε γίνει ανατροπή από τους Κροάτες, είχε γίνει το 1-2, 2-2 και ήδη είμαστε στο 90 λεπτό. Να δούμε και ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αρκετοί πανηγυρισμοί έντονοι, θα έλεγα από τους περίπου 1000 φίλους της εθνικής μας ομάδας που βρίσκονται στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην πλειοψηφία τους παιδιά και από ακαδημίες ποδοσφαίρου εδώ της Τρίπολης, αλλά και γενικά της Αρκαδίας και όχι μόνο, και της περιφέρειας που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της εθνικής μας. Ο Γιώργος Κούτσιας λοιπόν χρήζεται σκόρερ, ο επιθετικός των Chicago Fire, και βέβαια 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων και ήδη έχουν ξεκινήσει να μετράνε. Εδώ με το πρώτο λεπτό από τα 5 η εθνική μας κατάφερε και σκόραρε στο 89 με τον Γιώργο Κούτσια, έκανε το 2-2 και πλέον θα δούμε αν μία από τις δύο ομάδες διεκδικήσουν και τρίτο γκολ για να πάρουν τους 3 βαθμούς. Να τώρα ο παίκτης που σας είπαμε ότι είναι πάρα πολύ καλός, ο Μπαντούρινα, ζητάει φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο ρέφερι και σωστά ο Γιώργος Σουρλής, ο Βασίλης Σουρλής συγγνώμη, ο σκόρερ του πρώτου γκολ για την εθνική μας, θα πασάρει δεξιά για τον Ζουγλή. Ο Ζουγλής θα κερδίσει την κόντρα, θα πάει μπάλα στο Γιώργο Κούτσα. Να ευκαιρία για ένα τρίτο γκολ, ωραία η προσποίηση του Γιώργου Κούτσα, δεν έχει άλλες δυνάμεις, έπεσαν επάνω του δύο ποδοσφαιριστές και του πήραν την μπάλα. Πάντως κατάφερε να μπει στη μεγάλη περιοχή, έκανε δύο προσποίησεις, όμως δεν μπόρεσε να αντέξει στο μαρκάρισμα των δύο ποδοσφαιριστών εκεί. Ήδη συμπληρώθηκε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Στο 91ο λεπτό λοιπόν το παιχνίδι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2025. Ελλάδα-Κροατία 2-2, με την ισοφάριση να έρχεται πριν από λίγο για τους διεθνείς μας, με το πλασέ, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα Τσάλβινα των Κροατών ο Γιώργος Κούτσιας. Τώρα ένα σουτ, πρέπει να βρει και την μπάλα ο Τζολάκης, δύσκολη απέκρουση και μάλιστα είναι και στο έδαφος και υπάρχει διακοπή για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Κώστα Τζολάκη, τον αρχηγό της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων. Ο Τζολάκης με υπερένταση απέκρουσε το σουτ και έχουμε κόρνερ για τους Κροάτες και τον Κώστα Τζολάκη να είναι κάτω και να ζητάει τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων και πλέον έχουμε διακοπή για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα. Και όταν είναι τραυματίας ο τερματοφύλακας, σταματάει το παιχνίδι, δεν μπορεί να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Τζολάκης λοιπόν, ο Κώστας Τζολάκης δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε πάλι τι έχει γίνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Στο 93ο λεπτό έχουμε μπει, στο τρίτο των καθυστερήσεων από τα 5 που έχει υποδείξει με τον φωτεινό πίνακο Άντριου Τζόουνς, ο Ουαλός τέταρτος διαιτητής, με συμφωνία βέβαια και του Τόμας Όουεν, του κεντρικού διαιτητή της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Βλέπουμε τον Κώστα Τζολάκη να σηκώνεται κανονικά και να συνεχίζει το παιχνίδι με το κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Κροάτες από την αριστερή πλευρά. Θα εκτελεστεί πλασαριστά μάλλον, για να δούμε, ή όχι, θα φέρουν την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, 2-2 Ελλάδα-Κροατία. Θα απομακρύνουμε πολύ ωραία εκεί με κεφαλιά από τον Χρυσόπουλο. Ο Χρυσόπουλος που είναι πάρα πολύ καλός στην αμυντική διάταξη της εθνικής μας, ο κεντρικός αμυντικός. Και ο Κωστής είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που είχε περάσει από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου στο χώρο του κέντρου και συνεχίζει σε αυτό το χώρο του κέντρου να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να κατευθύνει την εθνική μας ομάδα. Να δούμε τώρα μια προσπάθεια μπροστά με τον Κούτσια, δεν θα γίνει κάτοχος. Ωραία, οι Κροάτες θα απελευθερώσουν με το Σούσιτς, ο Σούσιτς δεξιά για τον Σίμιτς, ο Κωστής έχει περάσει αλλαγή, έχει μπει ο νούμερο 16 για την εθνική μας που είναι... να δούμε τώρα την προσπάθεια από δεξιά. Όχι, δεν είναι, είναι ο Κωνσταντακόπουλος, ο Αποστόλης που παίζει κανονικά από το ξεκίνημα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο, φάουλ, πλάγιο για την εθνική μας και ο χρόνος περνά. Είμαστε στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ελλάδα-Κροατία 2-2. Φάουλ είναι και θα το εκτελέσει ο Κώστας Τζολάκης κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο τερματοφύλακας της εθνικής μας και αρχηγός θα επαναφέρει την μπάλα. Ο Τζολάκης καλεί όλους τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να επαναφέρει. Αυτό κάνει, όμως απευθείας θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out για τους Κροάτες μπροστά στον πάγκο τους. Οι Κροάτες θα κερδίσουν ένα πλάγιο out, διάζονται και βλέπουμε εκεί τον κεντρικό αμυντικό που είπαμε, τον Χρυσόπουλο, να διώχνει για να μην δημιουργηθεί κίνδυνος στην άμυνα της εθνικής μας. Έχουμε μπει στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ίσως κρατηθούν και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Ήδη παίζουμε 30 δευτερόλεπτα από το πέμπτο λεπτό και απομένουν άλλα 30 για να ολοκληρωθεί εδώ η αναμέτρηση στο Ελλάδα-Κροατία 2-2. Η απόκρουση που θα γίνει και το διώξιμο, θα φτάσει μπάλα στον Σούσιτς. Ο Σούσιτς στην αριστερή πλευρά για τον Μπατούρινα. Αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και ο Σούσιτς βέβαια, ο αρχηγός, που έχει εξαιρετική τεχνική, αλλά παίζει έτσι λίγο με χαλαρότητα και αυτό το εκμεταλλεύονται οι διεθνείς μας. Κερδίζουν φάουλ με τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, συγγνώμη, που είναι ο κεντρικός αμυντικός και θα εκτελέσει ο ίδιος αυτό το φάουλ, ο Κωνσταντόπουλος. Θα κάνει ένα γέμισμα για τον Κούτσια, θα απομακρύνουν εκεί οι αμυντικοί των Κροατών και ο Γκρόστανιτς είναι εκεί πίσω που έχει περάσει στο δεύτερο ημίχρονο σαν κεντρικός αμυντικός. Η κάθε την πάσα πολύ ωραία διαβάζει την φάση ο Κώστας Τζολάκης και βγαίνει, μη αφήνοντας τους Κροάτες να βγουν τέτα τέτ, και ήταν ο Ιβάνοβιτς που θα έβγαινε τέτα τέτ. Έχουμε ξεπεράσει τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και παίζουμε 30 δευτερόλεπτα επιπλέον. Είχαμε τον τραυματισμό όμως του Κώστα Τζολάκη και δικαιολογείται αυτή η επιπλέον πλέον καθυστέρηση στις καθυστερήσεις. Ελλάδα-Κροατία 2-2 στα πλαίσια της προκριματικής φάσης για το Ευρωπαϊκό του 2025 στα γήπεδα της Σλοβακίας. Κάθετη ωραία πάσα του Κωσίδη για τον Κούτσια, θα βγει γρήγορα ο τερματοφύλακας Τσάλβινα των Κροατών και θα μπλοκάρει στα όρια της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα στην άμυνα των Κροατών, στην δεξιά πλευρά τώρα, μια προσπάθεια που θέλει να δημιουργήσει ρήγμα η Κροατία από την δεξιά πλευρά, όμως δεν είναι εύκολο. άλλο. Είναι πολύ καλά οργανωμένη η αμυντική λειτουργία της εθνικής μας. Και τέλος, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ελλάδα-Κροατία 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, με την εθνική μας να είχε εξαιρετικό ξεκίνημα, να προηγείται στον 10ο λεπτό με τον Βασίλη Σουρλή με σούτ πλασέ έξω από μεγάλη περιοχή, βρήκε και το αριστερό δοκάρι και κατέληξε στα δίκτυα του Τσάλβινα. Έτσι έγινε το 1-0 στον 10ο λεπτό. Οι Κροάτες μετά το 20ο λεπτό πήραν τα ενία της αναμέτρησης, κατάφεραν να σκοράρουν στο 23ο λεπτό με τον Βέλντιν Χότζα. Ο Βέλντιν Χότζα, ενώ σε κενή εστία μετά από εξαιρετική πάσα του Σίμιτς, δεν είχε δύσκολο έργο στο να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 1-1 λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου η εθνική μας κυριάρχησε, είχε ευκαιρίες, είχε φάσεις, είχε ένα γκολ που έπρεπε να μετρήσει, αφού ο Γιώργος Κούτσιας πρέπει με το πλασέ που έκανε η μπάλα να πέρασε τη γραμμή, όμως ο ρέφερι είπε να συνεχιστεί, όπως και ο δεύτερος βοηθός. Και παρόλο ότι η εθνική μας είχε την κατοχή της μπάλας και ευκαιρίες, το 67, κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, ο Μαρίν Λιούμπισιτς έκανε με πλασέ μετά το δοκάρι του Σίμιτς, αφού βρήκε την μπάλα μπροστά του, το 1-2. Όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, με τον Γιώργο Κούτσια στο 89, αφού πέρασε και τον Κροάτη τερματοφύλακα τον Τσάλβινα, έγραψε το τελικό, όπως φαίνεται και εδώ, αφού τελείωσε το παιχνίδι, Ελλάδα-Κροατία 2-2.
Okay, ευχαριστούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, είσαι εντάξει, δεν έχεις παράπονο.
Κανένα πρόβλημα, Μάκη, είμαι μια χαρά.
Σε ευχαριστώ λοιπόν.
Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Μάκη.
Εμείς να πούμε ότι έρχεται ο Βασίλης Ομότσης με την Ραδιοεφημερίδα, αφού σας ενημερώσει και για τα επόμενα αγωνίσματα της κολύμβησης, όπου έχουμε μεγάλα ονόματα. Σε λίγο ξεκινά την προσπάθειά του Άνταμ Πίτη κόντρα σε Μαρτινέγκη, Καμίγκα και Κιν. Και στη συνέχεια θα είναι και το πεντάρι ελεύθερο με την Σάρα Σιόστρεμ από την Σουηδία, η οποία Σέστρεμ και Πίτη είναι από τα κορυφαία ονόματα του στον κόσμο, όπως ήταν και η Μακίων που είδαμε προηγουμένως, όπως και Τσεκών και πάει λέγοντας. Λοιπόν, Χρήστο Γιαννόπουλε, ευχαριστώ για την συνεργασία, όπως ευχαριστούμε και, και την Ειρήνη Φωτέλη και τον Νικόδο Μασκονά από το Μάκη Σύρκο. Γεια σας, δίνουμε ραντεβού εμείς για αθλητικό τουρισμό αύριο και μεθαύριο 10 η ώρα το πρωί. Γεια σας.